Jako naše dnešní druhé čtení jsem vybral podobenství o soudci a vdově z Evangelia podle Lukáše. Lukáš 18. kapitola. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál, z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mě proti mému odpůrci, ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, jinak mi nedá pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tolik slova druhého čtení. Vážené shromáždění, typuju, že přemýšlíte, proč jsem vybral k sobě právě tyhle dva texty, že obvykle se ke knize Jonáš přidává něco úplně jiného, nějaká jiná novozákonní moudra, než právě tohle podobenství o soudci a vdově. Já doufám, že na konci kázání nám to bude snad už trochu dávat smysl. Úplně na začátek se chci pozastavit nad běžnou věcí, o které třeba až tak často neuvažujeme, a to, proč se vlastně zajímáme o. Doplňte si tam váš směr zájmu. Pro děti třeba, proč vlastně chodíme do školy? Co tím chceme získat nakonec? Pak na gymnázia, dál třeba na vysoké. Proč tohle děláme? Co chceme získat? Co chceme obdržet od toho? Nemusí to být teda zrovna studium na nějaké škole, ale asi máte nějaké koníčky, nějaké zájmy. Třeba můj bratr je vrcholový rybář, tak kolem sebe kupí časopisy o rybářství. A přijde mi, že tohle všechno děláme proto, abychom dostali odpovědi. Že náš život se prostě posouvá díky dvěma věcem. Mám otázku, nějakou dobu se k ní pídím a dostanu odpověď. Pak si zase položím další otázku a zase hledám odpověď. Když jsme byli malí, vzpomeňme, ptali jsme se úplně na všechno. Mami, co to je? To je pes. Aha, a co to je pes? No, pes, víš, to je takové zvíře. A co to je zvíře? Pořád dál a dál, další otázka a člověk už musí mít docela promyšlenec, jak obecně popsat dítěti zvíře, to už je těžší věc. A poslední dobou se mi nějak vrací jedna židovská rabínská moudrost, že my lidé máme většinou nějaký ten svůj zájem, něco, co nás tahá, ať už je to zahrádka, opravování aut, cokoliv. A ta židovská moudrost říká, že tohle je všechno fajn. To je dobře a že nejdůležitější na tom je právě ta otázka, protože ta nás k tomu vytáhne. A v současné kultuře spíš prahneme po těch odpovědích, přijde mi, a po odpovědích velice krátkých, stručných, nekompromisních, aby se to dobře zapamatovalo, nemuselo se nad tím až tak přemýšlet. A tak běžně slýchám takové to klasické Arab špatný, Cikán špatný, Čech dobrý, to dneska frčí. A když na tohle jen tak přistoupíme, tak se nám po čase v hlavě rozum a myšlení můžou začít líně převalovat a nakonec se spokojíme s těmi krátkými, stoprocentními, nekompromisními odpověďmi a přestaneme se ptát, což je po mém soudu špatně. Je to přitom právě ta dobrá otázka, která člověka někam vytáhne, někam posune. Ona nemusí být příjemná. Otázka často provokuje, znejišťuje, posune to moje zdánlivě bezpečné přesvědčení pod mikroskop a zjistíme, že až tak dobré vlastně není. Otázka uvádí lidskou duši do pohybu. Paradoxně ne ta odpověď, ta ji na chvilku zastaví. Než si položíme zase další otázku a opět se vydáme na tu cestu hledání odpovědi. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Isidor Isaac Rabin byl v nějakém rozhovoru dotázán, jak se to stalo, že se dopracoval na tak vysokou vědeckou úroveň. A on řekl hezky, že za to může jeho vlastní maminka, protože když přišel jako malý kluk ze školy, tak se ho nezeptala, co si se nového dnes dověděl, jakoby nezeptala se ho na ty odpovědi, které získal, ale zeptala se ho, podařilo se ti dnes položit panu učiteli dobrou otázku. A on pak říkal, že to bylo právě tohle, co ho vedlo k tomu pokládat si otázky větší. Otázky důležitější, na které jen tak tu odpověď nenajdu, a tak se dostal do té vědecké špičky. V krátkosti zmíním některá biblická místa, kde vidím dobré a důležité otázky. Je to už v první knize Mojžíšově v Genesis, když se vypráví příběh o prvních lidech, tak se Hospodin ptá člověka. Adam s Evou byli v tom blaženém světě, porušili jedno jediné doporučení, které měli, a hned jsou nějak mimo. Neorientují se, chtějí se skovat, najednou mají z Boha strach, tak si spletou ty trenky z fíku, nebo jak to tam čteme, a Hospodin prochází zahradou a volá: Adame, kde jsi? A rabíni říkají, což pak to neví, vševědoucí, všemohoucí Hospodin? No, věc je ta, že Adam to neví. Pravdou je, že Adam to neví, Hospodin musel položit dobrou otázku, snaží se Adama rozpřemýšlet a Adam se vydává zjistit, jaká na to je vlastně odpověď. Kde to teď jsem? Kam jsem se dostal tím, že jsem provedl tuhle věc se stromem? Potom o kousek dál, když Kain zabije svého bratra Abela, tak se Hospodin ptá, kde je tvůj bratr Abel? Opět, což pak to Hospodin neví, ví, ale je to dobrá otázka a až po ní Kainovi dojde, co provedl. Až po ní se snaží nějak domyslet, co s tím vlastně má udělat. A pak dále v 2. Mojžíšově, když Izraelci putují přes poušť, Hospodin jim sešle na jídlo manu. A možná víte, že oni se hodně diví, co to je. A právě název toho pokrmu mana je v překladu otázka. Dej mi ještě kousek toho, co to je. To znamená doslova, co to je v hebrejštině. Kolik zbylo toho, co to je ze včerejška. A rabíni říkají, vidíte, tím pravým nebeským pokrmem je právě otázka. I Bůh sám je veliká otázka. No a teďka oklikou teda k té knize Jonáš z prvního čtení. Kniha Jonáš je v něčem naprosto unikátní. Nejenom mezi malými proroky ve Starém zákoně, ale vůči celé Bibli. Předpokládám, že známe všichni ten Jonášův příběh s tou velerybou, že? A během něj se většina postav nějak změní. Dovedou přehodnotit svoje postoje. Lodníci, kteří Jonáše vezli, král města, 120 tisíc občanů Ninive, dokonce Hospodin, velká věc. Jenom ten Jonáš, ten ne. Jonáš zatvrzele trvá na svém, ničeho mu není líto, jenom teda té rostliny, že už nemá stín. A tak na konci knihy Jonáš, a v tomto je unikátní, na konci knihy Jonáš Bůh prosí člověka o milosrdenství. Ve zbytku písma je to naopak, že lidé prosí Boha. Tak ta kniha ve 4. kapitole končí otázkou. Člověk by už chtěl otočit tu stránku, podívat se, jak to dopadlo, a v 5. kapitole Jonáše je zcela jiná kniha. Hospodin říká, Jonáši, tobě je líto téhle kytky, která dává stín, a mně nemá být líto města Ninive, kde žije přes 120 tisíc lidí? Kniha proroka Michiáše. A nakonec to podobenství o soudci a vdově. Já ho nebudu ždímat do poslední kapky, od toho máme spíše biblické hodiny. Já se zaměřím jenom na jeho konec. Předpokládám, že jsme ho asi běžně slýchali z kazatelny nebo ho četli a člověk si tak řekne, jasně, v tom je mravní ponaučení. Tak se nad sebou zamyslím, přehodnotím to, na čem bych mohl zapracovat, jde se dál, ale přátelé, to podobenství končí opět, uhodnete, otázkou. Poslední věta podobenství zní, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. A víte, co následuje? Úplně jiné podobenství. To je skoro jako ten Micheáš za Jonášem. Ježíš dál pokračuje naprosto jiným tématem. Jak je tohle možné? Mám za to, že je to proto, že ta otázka míří na nás. Otázka z nebe míří na člověka. Je to vlastně výzva. Výzva k čemu? Výzva k tomu stát se tou odpovědí. Ne odpověď sformulovat, vysypat něco, co jsme se naučili z katechismu. O to tady nejde. Na tohle se odpovídá tím, kdo jsme. Ta výzva je staň se tou odpovědí. To je ta výzva za otazníkem na konci knihy Jonáš. To je výzva za otazníkem na konci toho podobenství, když se Ježíš ptá, najdu tady víru, až se vrátím, ty buď tou odpovědí. Možná znáte příběh o svatém muži. Je to příběh unikátní tím, že se dochoval snad ve všech známých velkých světových náboženstvích, teda kromě židovství, křesťanství, islámu, tak ještě v hinduismu a buddhismu. A po mém soudu dobře ilustruje to, jak když zaznívají právě ty důležité, těžké otázky, tak jak odpovědi na ně nejsou vůbec v rovině těch běžných odpovědí, ale odpověď je to, kým jsme. Já vám ho přečtu. V jedné vesnici žil svatý muž, o kterém všichni věřili, že má prorocký dar. Ale jeden mladík na toho muže žárlil, chtěl ho především zahanbit. Tak sevřel do dlaně motýla, svolal celou vesnici a zavolal. Dokáž, že máš prorocký dar a řekni, co mám skované v rukou. Svatý muž vyšel ven a řekl motýla. Mladík znejistil, ale rozhodl se, že svatého muže přeci jen poníží. Zeptal se ho, zda je motýl živý nebo mrtvý. A když odpoví, že živý, tak motýla stiskne a zabije. Když odpoví, že mrtvý, tak otevře dlaň a motýl ulétne na svobodu. Zeptal se tedy, dobře si odpověděl svatý muži, a je ten motýl živý nebo mrtvý? Ten svatý muž se na mladíka dlouze zadíval a řekl, odpověď, příteli, je ve tvých rukou. Občas se křesťané i nekřesťané ptají na tu klasickou otázku, jak může ten dobrý milující Bůh dopouštět utrpení ve světě. A z řad křesťanů teda potom většinou zazní, že to prostě nevíme. Nějakou chvíli asi dovedeme argumentovat a přijde bod, kdy je to tajemství. Nevíme všechno. Mám za to, že je to asi správně. Ale součástí, ne celou, ale součástí odpovědi na tuhle otázku je právě to, ty se staň tou odpovědí. Odpověď je to, co já dělám se svým časem, se svojí peněženkou, s tím utrpením, které vidím kolem. Bůh s lidmi jednal jako otec, jako hospodin, stvořitel, pak mezi námi nějakou dobu chodil jako člověk Ježíš Kristus z Nazareta, a od doby jeho ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání, od příchodu Boha sem mezi nás v osobě Ducha Svatého, Bůh chce, abychom na to jeviště naplno vystoupili my. Bůh se prostě rozhodl, že bude mít ke svému dílu hlavně naše ruce. Chce to nechat na nás. Je to, přátelé, i na nás. Staňme se tou odpovědí. V první Mojžíšově říká Hospodin Abrahamovi dokonce tu velkou výzvu, staň se požehnáním. Amen.